Kürt hökuməti ilə danışıqlar aparmağı düşünür. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının PKK-nın əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir. Türkiyə hökuməti qabaqlar İraq kürdləri ilə danışıqlar masasına oturmaqdan imtina eləmişdi. Türkiyə İraq hökumətini günahlandırır ki, PKK-ya qarşı kifayət qədər mübarizə aparmır. Bugün Rusiya və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirinin görüşü gözlənilir. Görüşdə Rusiyanın Gürcüstanla avqust ayındakı münaqişəsi, İranın nüvə proqramı və Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. Danışıqlar Almaniyanın Dortmund şəhərində keçiriləcək. Bugün axşam orada 2010-cu il Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində Rusiya və Almaniya milliləri görüşəcək. Hər iki nazirin oyunu izləyəcəyi gözlənilir. Və sonda Azərbaycanın milli futbol komandası bugün Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu, Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasının üçüncü oyunudur. Bundan əvvəlki görüşdə Azərbaycan Liechtensteinli oynayıbdır, heç-heç ilə nəticələnib də oyun. Bu saatda çatdıracağım son xəbərləridir. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz qaynar xətt və müxbir saati ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adı ilə toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Oxumaq istəyirəm, sən nəşmənə kitab verilməməlidir? Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Marşrutda yığışdırıqa qalmış yoldayız da ərəsət olub.
Axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar.
Təzin alınmış əhalini doldururlar. Yük vaqonlarına da sanki ona bənzəyir.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi daha şəhəri götürüb gəlməyə.
Bunlar nə fikirləşir? Bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti.
Hər gün qaynar xəttdə onlarla zəng gəlir. İmkan daxilində bizə edilən şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. Bu zəng sahiblərindən biri də Bakının 141 saylı orta məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinə bütün dərs kitablarının verilməməsi ilə bağlı şikayət edib. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli həmin məktəbə gedib. Zəng sahibini tapmasa da onun qaldırdığı problemi araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Əhməd!
Suraxanı rayonundakı 141 saylı məktəbə gəlişimizdə elə Əhməd Hardadır filmini xatırladırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, biz Əhməd Əliyevi yox, 10-cu sinif şagirdi Sevinc Məmmədovanı axtarırdıq. Səbəb isə qaynar xəttə gələn zənglə bağlı idi. Şagird 141 saylı orta məktəbin 10-cu sinif rus bölməsində oxuduğunu deyir. Özünü Sevinc Məmmədova kimi təqdim edən şagird onlara paylanan dərsliklərin çatışmamazlığından giləylidir.
Mənə verilən o 15 kitabın, elə bir o 10 dənə kitab verilib mənə, 15 dənə kitab verilməliydi, 10 dənə verilib. O kitabların üzünə baxmaq mənim üçün pis gəlir ki, mən Azərbaycan Respublikanın vətəndaşı olacağım Allah qoysa. Amma mənə belə kitab verilib. Hələm gedmişik kitabxanasının yanına, deyirik, nəş belə az verilib kitab. Deyir, belə olmalıdır ki, bizə bu qədər verilib. Say etibarıyla çox adama çatmamalıdır kitab. Əgər yaxşı oxuyanamsa, əgər oxumaq istəyirəmsə, nəş mənə kitab verilməməlidir? Kimin nə ixtiyarı var ki, desin ki, sən oxuya bilmirsən, sənə ona görə kitab az verilir.
Nə qalır?
Belə axtarışdan heç bir şey çıxmayacaq.
Axtaran tapar.
Biz də axtaran tapar deyib məktəb direktoru Reyhanət Qurbanova yaxınlaşdıq. O isə bizə...
Mənim vaxtım yoxdur sizə dərslərinə barədə məlumat verin.
Dedi və bunu onunla əsaslandırdı ki, seçkilərə hazırlaşırlar və başqa məsələlərə vaxtları yoxdur. Məktəb direktoru Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn zəngin yanlış olduğunu bildirib, elə ayaqüstü bunları söylədi.
Bizim məktəbimizdə Məmmədova Sevinc adında qız... Yalan sözdür, eləsi uşaq var, bir şey yoxdur bizim məktəbdə. O məktəbinin nömrəsini düzgün verməyib. Bizim məktəbdə ayrı seçkilik yoxdur. Dərsliklərlə vəziyyət bizdə yaxşıdır. Uşaqlara hamısına dərslik verilib. İndi hamısı təzə olmasa da, dərsindən yaxşı vəziyyətdədir.
Qaynar xəttə zəng vuran dinləyicimiz Sevinc Məmmədov isə elə hey məktəbə gəlməyimizə inad edirdi.
Kitab qıtlığı yaranıb Azərbaycan məktəblərində. Xahiş edirəm, bax yenə də deyirəm, 141 saylı orta məktəb, rus qrupası 10-cu siniflər üzrə bir sorğu keçirdəsiniz ki, nəş kitab az gətirilib.
Direktorun özünün də dediyi kimi, seçkilərə başı qarışdığından uşaqlar arasında sorğu keçirilməsi üçün icazə də ala bilmədik. Bununla bağlı baş müəllimlə söhbətimiz.
Bir dəqiqədir, yəni. Siz gəldiniz, biz də gəldiniz.
Mən gözləyirəm.
Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramov isə məktəblərdə kitabların hamısının deyil, yalnız sıradan çıxan qisminin təzələndiyini bildirdi.
Keçən il ondan qabaqki illərdir. Tutaq ki, 3 il bundan qabaq verilibsə 100%, ilbə-ildə verilib 30%, 45%-ə, hansı ki o yəni o sıradan çıxan dərsləri əvəz etmək üçün və yaxud əlavə şagirdlər gəlibsə, onları təmin etmək üçün 30% verilir. 40 uşaq varsa, 30% onun eləyir 12 dənə dərslik. Sözsüz bu 40 uşağa təzə dərslik vermək qeyri-mümkündür. Yəni o kitabxanada o ehtiyatlı olan o dərslikdən istifadə olunur, o birisi şagirdlərə verilir. Köhnə verilmir. Həmin proqramdır. Prosta dərslik 2 il, 3 il bundan qabaq çap olunur.
Mirsahib Bayramov rus bölməsində hansı uşağa işlənmiş kitab verilməsini də istisna etmədi.
Hansı uşağa indi işlənmiş kitab verilsin? Bu ola bilər. Mən bunu etiraz eləmirəm. Ancaq kim ki kitabla təmin olunmuyor, belə şey ola bilməz. Yəni bu təhsil nazirinin özünün nəzarətindədir.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin təmir tikinti təchizat sektorunun müdiri Mirsahib Bayramovun sözlərinə görə Bakıdakı məktəblərin demək olar ki, hamısı dərsliklərlə təmin edilib.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Kamaz sürücüsü Tahir İbrahimovun şikayəti prezident aparatındandır. Tahir İbrahimov deyir ki, sürücü yoldaşları ilə birgə dəfələrlə nəqliyyat departamentindən prezidentə şikayət ediblər. Amma onların ərizəsi də elə departamentin özünə göndərdib. İndi Tahir İbrahimov soruşur.
Mən bilmək istəyirəm. Necə olur ki, 10 nəfərin bir yerə yığışması kütlə adlanır. 120 nəfərin adı ilə dəfələrlə yazdığımız prezidentə məktub gedib prezidentə çatmır. Bilmək istəyirəm, prezidentə məktub çatmaq üçün neçə nəfərin adı toplanmalıdır, neçə nəfərin imzası toplanmalıdır?
Tahir İbrahimovun sualının cavabını prezident aparatının qəbul otağında axtarmağa çalışdıq. Təxminən 2-3 həftə çəkən cəhdlərdən sonra qəbul şöbəsinin rəhbəri Süleyman İsmiyevlə danışa bildik. Cənab İsmiyev 15 dəqiqəyə faktı araşdıracağını söylədi və təkrar zəngimizdə bunları dedi.
Tahir İbrahimov düz demir. Çünki o Tahir'i mən yoxlatdırdım, onun müraciəti bizdə olmayıb. Və bütün hallarda hər bir müraciət dəqiq araşdırılır, baxılır, yoxlanılır, lazımı tədbirlər görülür.
Süleyman İsmiyev onda deyir ki, onlar prezidentə ünvanlanan istər fərdi, istər də kollektiv imzalı şikayətlərlə bağlı ölkə başçısına məruzə eləyirlər və bu ərizələr cavabsız qalmır.
Onlar prezidentə çatan istənilən müraciətə ciddi reaksiya verir və lazımı tapşırıqlarını verir.
Süleyman İsmiyev dinləyicimiz Tahir İbrahimovu onunla görüşdürməyimizi xahiş etdi və söz verdi ki, KAMAZ sürücülərinin probleminin araşdırılmasına yardım göstərəcək. Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Faiq adlı dinləyicimiz Bakı metropolitenin işçilərinin son maaşını almadıqlarını söyləyir.
Bakı metropoliten əməkdaşları çox narahatlıq hissləri keçirirlər ki, onların aylıq maaşları verilmir və bu haqda Tağı müəllim tədbir görmək istəsə də ona cavab verilib ki, prezidentin ölkə başçısının büdcə təşkilatlarına 25% maaş artırılmasına baxmayaraq, hansısa məmur söyləyib ki, büdcədə pul yoxdur və metropolitenə o artırım verilməyəcək və buna görə də maaşların verilməsi gecikdirilir. Nəyə görə metropoliten işçiləri vəziyyət çəkib və maaşlar verilmir. İndiyə qədər də verilməyib, dedi.
Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətindən rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva isə deyir ki, onlar iki dəfə maaş alırlar və sentyabr ayında maaşı ödənilib. Prezidentin əmək haqlarının artımı ilə bağlı fərmanı onlara da şamil olunub. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Forumun bu həftəki mövzusu paytaxtın marşrutu ilə bağlı idi. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdımı? Həftə boyu bununla bağlı çoxlu dinləyici zəngi almışıq. Onların qaldırdıqları məsələlərə isə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov cavab verəcək. Beləliklə, birinci dinləyicimizin dedikləri.
Mən Tahirə Məğrur. İndi balaca avtobusları götürüblər, yığışdırıblar. Amma böyük avtobuslardan əsər əlamət yoxdur. Nömrələr də dəyişiblər. Cəmaat bilmir ki, hansı nömrəli avtobusla minsin, evinə necə getsin. Doğrudur, yollar dəyişirilir, yollar çəkilir, genişlənir. Amma yollar genişlənənə qədər cəmaat da işə gedib gəlməz deyil. Cəmaat şəhərə gedib gəlsin. Hardan gedib gəlsin? Mən yağış yağan günü, bazar günü tədbirdə idim. Mən gözləmişəm 4 nömrəli avtobusu balata marşrut olduğuna görə 4 nömrəli avtobusu götürüblər, yoxdur. Yerinə də marşrut qoymayıblar. Gözləyirəm, avtobus gəlmir. Marşrutun yerini dəyişiblər, dayanacaqları dəyişiblər. Heç olmasa marşrutda bir məlumat qoysunlar da, xəbər versinlər cəmaata ki, ay cəmaat, 4 nömrəli avtobus işləməyəcək. Onun yerinə falan nömrəli avtobus olmasaq, indi radio, televizor, Allaha şükür, neçə də bizim televiziyalarımız var.
Namiq məm, siz eşitdiniz, dinlədiniz bu.
Bəli, mən eşitdim. Bilirsiniz necədir xanım, söhbət burada təkcə 4 nömrəli marşrutdan getmir. Biz təxminən 30-a 40-a yaxın marşrutda bu cür məsələlərlə bağlı bizə müraciət edirlər. Yəni, şəhərin mərkəzi hissələrində kiçik tümlü avtobusların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulduğu üçün bu məsələni biz, belə deyək ki, artıq Bakıdan işin nəqliyyatda xüsusi yəni optimallaşdırma proqramı ilə bağlı yeni marşrut sxemləri hazırlanıb və artıq gətirilməkdə olan iri tümlü avtobuslar həmin xəttə buraxacaqlar. Yəni, Koreyadan 268 ədəd iri tümlü avtobus gətirilir. Ona görə, bizi sadəcə bilirsiniz nəyə görə qınayırlar. Yəni, biz bunu deyirlər ki, böyükləri siz küçələrə buraxmamış kiçikləri yığışdırdınız. Biz 2 ildir, 3 ildir məlumat veririk. Yəni, efirlərdən də, kütləvi informasiya vasitələrindən hamısından deyirik ki, sahibkarlar bu kiçik tümlü avtobusları yığışdırsınlar. Və bu çağırışlara, yəni nazirliyin bu tövsiyələrinə məhəl qoyulmadığı halda biz bu avtobusları yığışdırmağa məcbur olduq. Amma bu o demək deyil ki, həmin yollarla, həmin istiqamətlərlə gedən marşrutlar işləmir. Sadəcə, bəli, nömrələr dəyişib və bu nömrələr barədə də ətraflı məlumat vermək bir qədər çətindir. Çünki insanların hamısı eyni vaxtda televizora baxmırlar, eyni vaxtda radionu dinləmirlər. Eşidənlər eşidir, eşitməyənlər bilmir. Və biz məcburuq şəhərə ki, bunu avtobusların özləri vasitəsilə, yəni onların üzərinə yazılan trafaretlər vasitəsilə həll eləyək. Faktiki, əvvəlki ajiyataj artıq yoxdur və biz yavaş-yavaş çalışırıq ki, bizə ünvanlanan bu şikayətləri aradan qaldıraq.
Namiq müəllim, bir dinləyicimiz də 208-in niyə yığışdırılması ilə bağlı soruşulur, onu da dinləyək.
Adım Mətanət. Mənim şikayətim 208 nömrəli marşrutun olmamasından. Bu marşrutları niyə yığışdırdılar, başım çıxmır. Biz hər gün 208 nömrəli marşrutla dərsə gedib gəlirik. Ona görə qalmışıq marşrutları yığışdırdılar, qalmışıq yoldayız da ərəsət olub. Marşrutların çoxalması üçün bir tədbir gözlə. 208 nömrəli marşrutu gözləməkdən gözümüzün kökü saralır.
Təxminən yəni eyni xarakterli şikayətlərdir. Yəni yenə də deyirəm ki, bu istiqamətdə işlər aparılır və böyük avtobuslar daxil olandan sonra şəhərə artıq yaxın vaxtlarda bu gözlənilir. Yenə deyirəm, bu istiqamətlərdə problemlər həll olunacaq. Amma faktiki olaraq şəhərin mərkəzində kiçik tümlü avtobusları gözləyənlər, mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, gözləməsinlər. O kiçik tümlülər mərkəzi hissələrə buraxılmayacaqlar. Amma böyük tümlülər doğrudan da müəyyən mənada haqlıdır vətəndaş ki, gözləmək problemə çevrilir. Ona görə də biz çalışırıq ki, yəni ki, çox yaxın vaxtda bunu həll eləyək.
Yəni bu 208-in əvəz eləyən marşrut var mı?
Əlbəttə var. Biz marşrutları yönəltmişik metro stansiyalarına doğru. Bütün marşrutlar, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. Sadəcə onların bu şəhərə sonrakı hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni şəhərin içərisinə, o mərkəz hissəyə. Bütün marşrutlar işləyir, heç bir marşrut ləğv olunmayıb. O, amma metrodan başqa nömrəli maşınlar. Tutaq ki, 215 gəlirsə, o Xətayda düşürsə sərnişin, 90 nömrəli avtobusla yolunu davam etdirir. Bax, bu cür. Yəni, digər nömrəli iri tutumlu avtobusla şəhərin içinə daxil olur.
Nəqim mən, burada bir detayıncı bir məqam da var. Yəni, məsələn, 215-lə minən gəlir şəhərin mərkəzinə 20 qəpik verir. Amma Xətayda düşüb yenidən 90-a minəndə bu artıq 40 qəpik xərcləməli olur. Yəni, bax, bu biraz büdcəsinə də ziyan gətirir.
Yox, xanım, mən sizi başa düşürəm, amma bilirsiniz, şəhərin bu dəqiqə hal-hazırki vəziyyəti, şəhərdəki tıxaclar və şəhərin mərkəzində o yüksək servis xidmətini təmin etmək bu 20 qəpikdən daha vacib məsələ olduğuna görə. İndi bunu yəni biz həll eləməliyik. Bugün bu məsələ həll olunmasa şəhərlərdə, şəhərin mərkəzində bu tıxaclardan hərəkət eləmək mümkün olmayacaqdır. Mən başa düşürəm, yəni biz vətəndaşa belə deyək ki, bu tədbirlərlə ziyan vururuqsa, bu haqlıdır. Amma biz avtobusları yönəltmişik metro stansiyaları tərəfə. Yəni şəhərin mərkəzində işləyən metrolardan istifadə edə bilərlər. Yəni alternativ xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Ona görə də indi bu müvəqqəti haldır, bu həmişə belə olmayacaq. Ona görə də böyük avtobuslar gələnə qədər bir təhər dözmək lazımdır.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Minlərlə sərnişinlərdən biri olaraq mən bu günləri istədiyim yerə gedə bilməmişəm. Mənzil başına çata bilmişəm. 253 nömrəli marşrutun pis işləməsi uzun olar. Ümumiyyətlə marşrutda bu gün 253 mən görə bilmədim. Gündüz işləyirlər saat axşam 8-dən sonra bir dənə marşrutda düz əməlli işləmirlər. Onlar marşrutdan qaçırlar. Qarşılarında yeni avtobuslar, yeni bu marşruta nəzər yetirin. Təcili bir ölçü götürün. Sağ olun.
Namiq məhəm, burada indi dediyinizi yəqin ki, buna da şamil eləyəcəksiniz, amma burada bir məqama istəyərdim siz diqqət yetirəsiniz. Saat 8-dən sonra marşrutların işləməmə məsələsi var şəhərdə.
Bəli, bu məsələ ilə bağlı bizə qaynar xəttə xüsusi zənglər daxil olur. Biz bu barədə söhbətlər aparmışıq sahibkarlarla da. Siz bilirsiniz ki, faktiki olaraq şəhərdə avtobuslarla, yəni ictimai nəqliyyatla bağlı məsələ sahibkarların ixtiyarındadır. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi sadəcə olaraq bu avtobusların gətirilməsi və nəqliyyat siyasətinin hazırlanması ilə məşğul olan bir qurumdur. Yəni, bu məsələdə daha çox günah sahibkarların üzərinə düşür. Çünki onlar öz xəttə buraxdıqları avtobusların belə deyək ki, sona qədər işləməsi, qrafikə uyğun işləməsi üçün müəyyən tədbirlər görməlidir. Şübhəsiz ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq qurumları buna qarşı tədbir görürlər və indi sərnişinlərdə və bizi dinləyənlərdə belə təəssürat yaranmasın ki, onda bəs Nəqliyyat Nazirliyinə əl lazımdır. Yox. Yenə də deyirəm ki, bu sahibkarın işinə müdaxilə edəndə sahibkar başlayır ki, mənim işimə müdaxilə edirlər. Amma faktiki olaraq sərnişinin təhlükəsiz və faktiki, yəni normal yer dəyişməsini təmin etmək üçün biz tədbirlər görəndə onda, yəni biz haqlı tərəf kimi öz sözümüzü deyirik ki, biz siyasəti tənzimləyən bir orqan kimi, bu hərəkət sxemlərini təsdiqləyən, lisenziyaları verən, fərqlənmə nişanlarına cavabdeh olan bir orqan kimi bunu həll etməliyik.
Yəni elə sahibkarlar olub mu ki, buna görə cəzalandırılsın? Hansısa
bir... Bilirsiniz, biz məsələləri qəti şəkildə qoyacağıq. Yəni necə ki, radikal şəkildə tədbir görməsək, bu məsələ ilə adi bir cəzanə heç nə bitmir. Yəni faktiki olaraq o xəttə lisenziya verilməyə bilər, o xətt dayandırıla bilər, həmin sahibkarla müqavilə xətm oluna bilər və biz məsələləri bu cür kəskin qoysaq bir müəyyən bir nəticə olar.
Daha bir dinləyici zəngi var.
Əziz İbrahim, Binəqəsəvəsində yaşayıram. Oradakı nəqliyyatla bağlı problemdən danışmaq istəyirdim. 2 ay bundan qalaq, yəni hardasa may ayında orada 180 nömrəli marşrut işləyirdi. Yeni gətirilmiş böyük avtobuslardan. Çox rahat, yəni insanlar rahatçılıqla binədən Qaraqara metrosuna kimi geri gəlirdilər. Sonradan bir ay işləmədi o marşrut. Həm marşrutu xəttdən çıxartdılar. Onunla bərabər eyni yolu, yəni binə Qaraqara metrosu arasında 160 nömrəli marşrut işləyirdi. Demək, çox köhnə avtobuslar, o balaca Mercedeslər. Demək, 180 çıxarıldı xəttdən çıxarılandan sonra. Belə söz-söhbət yazır ki, güya 160-ın yəsi, kimsə həmin xəttin yəsi pul verib 180-i bağlatdırdı. İndi biz 160 nömrəli marşrutla demək olar ki, zülüm təklik. Bir avtobusa, o balaza bir avtobusa, nə bilim, oturandan sonra bəlkə bir ayaq üstə bir 20 nəfər də götürürlər. Nəfəs almaq belə mümkün deyil.
Namiq məhəm, dinlədiniz.
Mən dinlədim, valla orada indi səslənən məsələdən mənim açığı xəbərim yoxdur. Mən indi efirdən sonra təbii ki, bu məsələ ilə məşğul araşdıraram.
Mən daha bir dinləyici zəngi var.
Bu avtobuslardan böyük avtobuslar yox idi, daha şəhəri götürüb gəlməyə. Ona görə ki, mən bütün günü şəhərdəyəm. Ancaq gəl ki, bu avtobuslardan böyük avtobuslar olsaydı, daha da çətinləşərdi gedişatımız.
Belə başa düşdüm ki, dinləyicimiz demək istəyir ki, yəni o iri avtobusların o şəhərin darısqal küçələrində hərəkətində problem var və bu da tıxaclar yaradır.
Yox, aydındır. Xanım, biz yenə deyirəm ki, biz o avtobusları elə ancaq iri küçə və prospektlər üçün nəzərə tutmuşuq. Hansına ki, əvvəl buraxılıb eksperiment kimi və o müəyyən dar küçələrdə manevr eləyə bilmir, o avtobuslar yığışdırılır və məhz iri küçə və prospektlərə verilir. Eyni zamanda sizə deyim ki, həmin o iri və küçə prospektlərində genişləndirilmə prosesi şəhərdə davam edir. Yəni, bu məsələdə arxayın ola bilərlər ki, yalnız hərəkət eləyə bilən, manevr eləyə bilən küçələrdə bu avtobus hərəkət eləyəcək. Ona Ona göre de yani bu iradları biz tam səmimi kabul edirik ve tabii ki yerine de getirilecek.
Daha bir salam verəcəm. Adım İbrahim'dir. Bu günleri marşrutta bize çok əzab veriblər. Üç tane marşrutta güya şəhərə bırakmadılar. Onsa cemaatın günü ağır vəziyyətdədir. İki tane, üç tane marşrutta işirik. Bunlar nə fikirləşir? Bu nəqliyyat nazirliyi, nəqliyyat departamenti. Sürücü bu günleri mənim ilk gününde bunlardan 2 manat qanunsuz pul alınır. Nəsə, nə bilim, nə oynatılır cemaatın başına.
Valla, mən məsələ belə qoymazdım. İndi... Bəlkə də mən desəm bir qədər çox kəskin səslənər. Biz cəmaatın başına oynaşmırıq. Əksinə hərdən cəmaat bizim başımıza oynaşır. Çünki biz vətəndaşa müraciət edəndə ki, bizim qoyduğumuz dayanacaqda dayan dayanmır. Biz vətəndaşa 100 dəfələrlə deyirik ki, avtobus sürüşünə istədiyin yerdə saxlatma, yenə də saxladır. Və bütün dünyada 300-500 metr dayanacaqlar arasında məsafə olduğu halda bizim vətəndaşlar yol boyu səfələnib avtobusu harda istəyir, əl eləyirlər harda istəyir, saxladılar. Yəni gəlin özümüzdən də bir şey umaqda. İndi hər şeyi nazirlikdən tələb edib belə qıraqdan tənqid eləmək nə var ki?
Daha bir zəngi dinləyək.
Mən Hazibə Adilə. Xahiş edirəm nəqliyyat nazirliyindən xahiş edəsiniz. Şəhərdən gələn avtobuslar Əhmədlidən 275 nömrəli avtobusu metro Hacı Aslanovdan yox, bu tərəfdən çalsınlar. Çox xahiş edirəm.
Ve təbii ki, yani mən bayaq qeyd elədim bu marşrutların optimallaşdırılması proqramında. Orada hərəkət sxemləri yenidən qurulur və yaxın vaxtlarda tam fərqli bir sxemlərlə hərəkət eləyəcəklər. Yəqin ki, xanım deyən marşrut üzrə də o istiqamətdə də biz bu iradları nəzərə alacağıq.
Daha bir zəng var.
Biz Nəqliyyat Nazirliyim bir avtobus gətirməklərinə çox razıyıq, qayda qanun yaratmaqlarına razıyıq. Ancaq bəzi şeyləri unudublar, miyasları. Məsələ bizim Hüsamla şəhərə getmək üçün bir tümlü avtobuslar gətirib, cəmi 18 oturacaq yeri var. Hüsamla böyük yerdə 60-70 min əhalisi var. Əhalinin əksəriyyəti şəhərdə işləyir, şəhərdə işi var, nə müxəssisəsi var, plan var. Buradan ora 50 dəqiqəlik yoldur, cəmaat ayaq üstə qırılıb basır. Bu, komforttan danışırlar, istirahətdən danışırlar. Bu, elə bil ki, 37-ci ilin o sürgün olunmuş əhalini doldururlar yük vaqonlarına, sanki ona bənziyir. Bu, avtobuslar yaxşıdır şəhər daxilində 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə mümkün də ayaq üstə getmək. Amma bu boyda yol cəmaat səhər işə gedib gəlir. Yorluq, arlıq qalır. Bu avtobusda getmək üçün gərək bir idmançı olasan ki, buradan gedib ora salamat çıxa biləsən. Adamın qarnı başı tökülür, qoca var, imvalat var. Çox pisdir. Biz bundan çox narazıyıq. Qavaşçı marşrutumuz bundan çox-çox rahatdır, cəmaat razıdır. Xaç edib vaxtlar kirəsinlər, bizim marşruta oturacaqları olan avtobusu xalsınlar ki, uzaq məsafədir.
Bəli, o 98 yerli avtobuslar nəzərdə tutulub gələcəkdir o xəttə buraxılmaq üçün. Yəni ki, onda o istiqamətdə gedən insanlar əksəriyyəti özlərini rahat hiss edəcəklər. Fakt ki, indi avtobus çatışmır, yəni böyük tutumlu avtobus çatışmır. Ona görə müəyyən problem var orada, amma mən qeyd elədim, indi 268 ədəd avtobus gətirilir yaxın günlərdə. Onda o həmin istiqamətdə olan ehtiyac da nəzərə alınacaq.
Namik müəllim, bir dinləyicimiz deşidək.
Bu tramvay trolleybusu ki, yığışdırdılar, o kimə lazımdır və kim üçün sərfəlidir? O şəhərin gözəlliyidir. Şəhəri həm də ekologiya tərəfindən müdafiə edirdi. Niyə onu ləğv elədilər?
Bunun yığışdırılması məsələsində biz günahkar deyilik. Bilirsiniz ki, tramvay və trolleybuslar artıq müəyyən müddətdir yığışdırılıb və o Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Və bu xətlər yığışdırılanda hələ heç indiki şəhər nəqliyyatı heç bizim balansımıza da verilməmişdi. Ona görə də bu mərhələdə mənim fikir bildirməm ümumiyyətlə məntiqə uyğun olmazdı.
Amma belə bir trolleybus və yaxud tramvay sisteminin bərpası gözlənirmi?
Yox, yaxın vaxtlarda belə bir şey gözlənilmir.
Belə bir sualımız da var. Yerdə qalan avtobuslar nə edəcəksiniz? Yəni təzələr gəlir,
o köhnə. Heç bir avtobus yerdə qalmayacaq. Yəni ki, o ətraf qəsəbə və kəndlərə buraxılacaq. Eyni zamanda lazım olar regionlar istiqamətində bu avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.
Nəhməm, axırıncı bir zəngimiz də var. Buyur. Bu marşrutlar haqqında təklifləri var. Diləyək.
Mənim vətəndaş Kərimov Hikmət, mənim marşrut nəqliyyatı haqqında bir neçə təklifim vardı. Təkliflərdən birincisi bundan ibarətdir ki, Respublikamıza gətirilən iri həcmli avtobus tutumları yeniləri ilə əvəz olunub. Bu çox təqdirə layiq qaldı. Ancaq mən təklif elərdim ki, həmin avtobuslarda nəqliyyatın əvvəl dayanacaqdan son dayanacağa qədər istiqamət sxemi qeyd olunsun, yapışdırılsın, vurulsun salonlara. Və onunla bərabər paralel həmin məsafədən asılı olaraq qiymətlər göstərilsin orada. Hansı məsafədə hansı qiymət ödəniş olmalıdır. Onunla bərabər mən təklif edərdim ki, sürücülər hansı ki nəqliyyat idarə edirlər, onlar elan versinlər. Hansı dayanacaqda, hansı dayanacaqda dayandı, hansı dayanacaq növbət dayanacaq olacaq. Və bir də mən təklif edərdim ki, aylıq ödənişli biletlər tətbiq olunsun. Yəni, aylıq, yarım illik, illik, hətta mümkünsə və bundan da vətəndaşlar istifadə eləsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mənim dinlədiniz təklifləri.
Çox yaxşı təkliflər və iradlardır. Faktiki olaraq mənə elə gəldi ki, bu vətəndaş elə bizim görüntü.